barchasi bunday emas, oson bo'lmaymiz, zo'r yerlar yana qancha qiladi sazon, qo'limizda borini qadrga yetmasak, qolib qo'yadi bilan sabr yo'limizda davom etmasak, qiyinchilikka kelsak, hayot emas zo'r yerdak, xatolardan saboq chiqarishimiz ekan kerak, nima qolmas agar, qilamiz tavakkal, o'ylaganimiz amalga oshmas ekan har gal, balki bu gal, bo'ladi deymiz bari yaxshi, ammo har gal chiqadi bizga to'siqlar qarshi, o'tkazamiz har kuni, ertangi kuni kutib o'tkazamiz, ertangi kuni ham bugungi kunday, so'ngra qoldiramiz ertaga bugungi ishni ham, xuddi qoldirganimiz kabi, kechagi kunday. Bu kunlarning barchasi bo'lg'usi o'tmish muhimi, bo'lg'usi armon bo'lmasligidadir. Bugun senda bor imkoniyat balki ertaga bo'lmas, omadning kalta vaziyatlarda unumli foydani olishdadir. Vaqti kelib o'zgalar ta'sirida qolishing, yoki o'zgalarga o'z ta'siringni o'tkaza olishing. Bu o'zingni tanloving, kamchiligingni tan olging, ularni yo'qotish yo'lida hech ham tolmagin. Odatiy insonlar hayratlangan narsalardan qo'rqishadi, qo'rquv yengalar esa hayratlanarli ishlar qilishadi. Barchasi boshlanadi tavakkal va birinchi qadamdan, shunday vujudga kelgan qilg'ovar ishlar qadamdan. Insonlar qilingan mehnat emas, balki samarasini ko'rsatadi. Ortayotgan qiyinliklarni faqat inson o'zi biladi, ya'ni og'ir yo'llarni birosing yolg'iz bosib o'tasan, muvaffaqiyatga erishgandan so'ng atrofingda o'zgalardan ko'rasan, eng oxirgiga tusha olgansan, eng yuqorisiga chiqishga loyiqdir, qizil chiroqdan so'ng albatta yashil chiroq ham yoqdir, eshiklar bilan bir yopilsa ham keyingisi albatta oshiqdir, mehnat qilgan insonning samarasi doimo sodiqdir.
Abadiy boylik bugun bor ertaga yo'qdir, tushunsak shuni baxtli bo'lamiz, o'zgarar hayot butkul. Go'zallik kimmas, abadiy boylik bugun bor ertaga yo'qdir, tushunsak shuni baxtli bo'lamiz, o'zgarar hayot butkul.
Qani bilsak ertangi kunni, qani bilsak bugungi kun yakunini, xatolar yo'q bo'lar edi balki, ammo hayotning qizig'i qolmas edi shunchaki. Hayot qiziq, kutilmagan ishlari bilan, yo'llari ba'zida past, ba'zida baland, vaqt esa o'tib beradi, uni to'xtatib bo'lmaydi, boshqarish yo'lsiz, vaqt ketadi qaytmaydi.
Muhimi yo'qolmasin sizdagi halovat, uni o'rnini bosolmas topilgan daromad, qalbingizni qamlasin mehr ila harorat, barchasini sultoni doim bo'ling salomat.